This is VOA 1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Najua kuna kipindi ambacho msikilizaji mtangazaji angeanza show na kusema right.
Umetoa wapi? Ulikuta kuanzisha bio express hivyo na ingekuwa tofauti. Jenje anapenda mama.
Barabara kabisa.
Msikilizaji, ni VOA Express, mambo ndio hayo kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa tarehe 31 Mei mwaka 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau, labda kwangu niseme tu right.
Tumetoka mbali bwana.
Haya, endelea basi.
Tumetoka mbali.
Haya. Sema right na useme jina lako.
Naitwa Kenneth Bwire, msikilizaji. Anasema raha jipe mwenyewe. Utajifurahisha mwenyewe.
Sawa sawa, mambo ya Friday ndio hivyo, furaha iliyoje hapa studio 15 Washington DC, ambapo tumekuandalia mengi tu leo, ikiwa Ijumaa. Kama ilivyoada, kuna jicho letu, tutasikia linamulika nini. Kuna muziki kama ilivyoada ndani ya VOA Express. Na vile vile tutazungumzia changamoto zinazowakumba vijana katika hali ngumu ya maisha, na wanajipata katika hali gani, ni mambo gani wanajipata wakifanya au ya wakiyafanya bila kupenda, kutokana na kusukumwa na hali ngumu ya maisha.
Tupo kwenye voaswahili.com ama www.voaswahili.com. Tunasikika kupitia Mwenedu FM pwani ya Kenya, magharibi mwa Kenya. Tupo kwenye Sasa Radio. Tupo kwenye redio wa shirika. Hapo ulipo msikilizaji, basi tukukaribishe rasmi. Unajua leo ni ile siku ya kupambana na uvutaji sigara, na hasa leo wanasema kwamba wahakikishe kwamba uvutaji wa sigara ile moshi usimkaribie mtoto. Najua kuna kipindi fulani nchini Kenya mwaka nafikiri 2018 hapo, utafiti ulifanyika kwamba waraibu wa sigara walikuwa wanavuta sigara wakidani ni sigara. Kumbe mtu kachukua randa zile za mbao. Unajua zile randa za workshop zile. Katengeneza. Kapinya mle ndani, watu wanavuta randa. Wanafikiri ni sigara, kumbe randa. Madhara yake yanaingia kama ni kama kuni zinapikwa, zinaingia kwenye mapafu.
Unavuta moshi wa kawaida. Haya basi, sasa basi, ulimwengu unapoadhimisha siku hii ya kuzuia watoto au kuepusha watoto na athari za tumbaku, Kenneth Bwire, hapo utasemaje?
Nimezungumza na Dr. Achi Hela. Unajua hawa ndio wanajua utaalamu. Sisi ni kutangaza tu. Tunawauliza alafu unatuambia, tunakuja tunakuambia msikilizaji. So Dr. Achi Hela ni mhadhiri wa masuala ya tiba katika chuo kikuu cha Francis University, Dar es Salaam. Na ameanza kwa kueleza madhara ambayo mbona iwe marufuku kabisa, hata baba usivute sigara mahala palipo mtoto.
Watoto hawavuti sigara, lakini sisi tunaovuta sigara ndio tunawaambukiza watoto ule moshi wakivuta, ndio kama wao ndio wamevuta sigara. Na sigara nyingi zinakuwa na filter, ambapo yule anayevuta kidogo ule moshi unapitia kwenye filter. Lakini huu moshi ambao unatoka na ukimfikia kwa mtoto unakuwa ni mbaya zaidi, hata kwa umri wake. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba tunakataza watu kupika, kuvuta public kwenye mkusanyiko wa watu, kwenye vyombo vya usafiri, ambapo ndani ya vyombo hivyo kuna watoto na watu ambao hawavuti sigara.
Zimekuwepo kampeni, si mara moja, kampeni za muda mrefu kwamba tumbaku ipigwe marufuku kabisa. Mbona hili halijafanikiwa?
Baadhi ya nchi tumbaku linaingiza kama source of income katika nchi hizo. Kwa hiyo kuipiga marufuku moja kwa moja kwa wanasiasa, nafikiri ndio wanaweza kutoa na hawa policy makers.
Hizi sheria ambazo ziliwekwa kwamba watu wawe na sehemu maalum za kuvuta sigara katika nchi za Afrika Mashariki, unaona kama zinatekelezwa ama zimepuuzwa?
Naona hazitekelezwi kwa sana, kwa sababu hata ukienda kwenye sehemu za jumuiya, ukienda kwenye sehemu za nani, unakuta hakuna area, kwa sababu infrastructure ni tabu kutengeneza area maalum kwa ajili ya kuvutia, isipokuwa watu wanatekeleza kwa kutuweka, kama anaamua kuvuta kama yuko kwenye ukumbi au yuko kanisani au wapi, anasogea nje ambapo hakuna watu wanaendelea kuvuta. Lakini kutengeneza, unakuta kutengeneza sehemu maalum kwa ajili ya kuvutia, kwa ajili ya infrastructure, bado hatujafikia sehemu hizo maalum.
Ndugu, unapovuta sigara unahatarisha moyo wako, unajiweka katika matatizo ya kupata kiharusi yana stroke, unajiweka katika matatizo ya kupata saratani ya mapafu. La zaidi hamna, ila tukueleze tu unapovuta tumbaku ama sigara faida zake labda unazijua, lakini sisi tunajua hatari na madhara yake.
Basi ndivyo hivyo, namuona hapa David anasema unavailable, yote ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Safi sana, unavailable Davido akituelekeza kwenye story yetu ya pili, tukiondoka kwenye hiyo ya kuwazuia au kuepusha watoto na athari za tumbaku. Sasa basi tunaangalia athari za kiuchumi ambazo kwa kweli zimeelemea vijana wengi kote ulimwenguni na kupelekea vijana wengi tu, wanandoa pia wachanga au wapenzi wachanga, kujipata katika hali ngumu za kimaisha, na labda pengine wakifanya maamuzi ambayo hayakuwa makusudio yao, ili tu waweze kujikimu na kuweza kumudu maisha magumu ya sasa ya kiuchumi. Basi tunaye Celine Julius ambaye ni kijana yuko kule Dar es Salaam. Na Celine, ni yapi baadhi ya mambo ambayo unaona ugumu wa maisha unasababisha vijana kujipata, hali iko vipi?
Ugumu wa maisha kupelekea vijana kujiingiza katika makundi ambayo sio sahihi. Mfano wa makundi hayo ni mfano kama kujiingiza kwenye masuala ya madawa ya kulevya ili wanufaike wapatapo kwa njia rahisi. Tatizo lingine ni kujiuza, kutumia miili yao ili kupatia fedha. Nyingine kufanyishwa kazi za ndani kama vile kuwa house girl and house boy. Kitu kingine pia kujiingiza katika makundi hatari zaidi kama vile kuwa majambazi au wezi. Na kundi lingine pia ni kuzamia nchi jirani bila kuwa na kibali kufika kutoka nchi hiyo.
Na sijui kama Celine pia unaona kama kuna athari kwa wanandoa wachanga au wapenzi wachanga, labda pengine wanatenganishwa na hali ngumu ya kiuchumi. Unakuta labda mwanamke ameshaondoka, ameenda zake kwa mfano Uarabuni, na huku labda amemwacha mtoto mdogo na baba yake, vitu kama hivyo.
Ni kweli kabisa, ina athari sana kwa wanandoa au watu ambao wako in a relationship, kwa sababu inapelekea hata familia kuwa kutembarasika. Unakuta mama ni baba ni jambazi, amekimbilia kujipamua na maisha ili kukimu familia yake, lakini ameacha familia yake katika nchi nyingine. kwa hiyo inapelekea familia kutokuwa na ile umoja.
Unaona kama kuna suluhisho, unaona kama labda mamlaka, serikali au hata jamii inasaidia vijana kuweza labda kuishi maisha ya kawaida?
Serikali bado inajikimu kusaidia haya makundi kupungua kwa kufanya ajira, kutumia fursa za ajira, lakini pia serikali tunaona inahamasisha na vijana wengi kuanzisha fursa zao, yani kujitegemea, kuwa entrepreneurs kwa kuwapatia mikopo. Lakini mikopo hiyo sasa inategemea, kwa sababu mikopo mingi kama tuseme mikopo ya almashauri, mikopo ya almashauri ambao vijana wanapewa inakuwa ni tuseme ni 4-4 kwa 2. Mikopo inapewa kwa vijana, wanawake na watu walemavu au watu wenye makundi binafsi.
Asante sana Celine kwa kutuangazia na kudokeza baadhi ya matatizo, changamoto wanazopitia vijana, na vile vile ukaelezea kwamba pia kuna matumaini ya kupata hata labda mikopo kutoka kwa mashirika au hata serikali ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Ni VOA Express tunapopata habari za kimataifa. Hukumu ya kihistoria ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika mahakama ya New York kwa makosa 34 ya uhalifu hapo Alhamisi imeibua hisia kali kutoka kwa pande zote za kisiasa. Kampeni ya mpinzani wa Trump katika uchaguzi na mgombea urais wa chama cha Democratic Rais Joe Biden imesema uamuzi wa jopo na majaji ya New York kumpata hatiani rais wa zamani unaonyesha kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria hapa nchini. Donald Trump amekuwa akiamini kimakosa kuwa hatawajibishwa kwa kuvunja sheria kwa manufaa yake binafsi, ilisema taarifa ya kampeni ya Biden na Harris. Lakini bado kuna njia moja tu ya kumzuia Trump kurudi katika White House kwenye sanduku la kura. Kampeni ya Trump ilidai katika taarifa kwamba hakuweza kutendewa haki kwenye kesi katika moja ya maeneo yenye uhuru zaidi katika taifa.
Vyama vya Afrika Kusini vilikuwa vikijiandaa kwa mazungumzo ya kuunda serikali ya muungano siku ya Ijumaa, huku chama tawala cha African National Congress ANC kikionekana kushindwa kupata wingi wa kura kwa mara ya kwanza katika miaka 30 ya demokrasia. Wakati chama hicho cha hayati Nelson Mandela kilionekana kuwa na uwezekano wa kubakia kuwa nguvu kubwa zaidi ya kisiasa, wapiga kura walionekana kukiadhibu licho ya kwamba ndicho kilicholeta ukombozi ambacho nguvu zake zimekuwa zikididimia. Kwa mujibu wa matokeo kutoka kwa 57.3% ya vituo vya kupiga kura, ANC kina 41.9% ya kura, ambacho ni kushuka kwa kasi kutoka 57.5% ambazo kilipata katika uchaguzi uliopita wa kitaifa mwaka 2019.
Waziri wa ulinzi wa Marekani na mwenzake wa China Dong Jung wamefanya mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana pembezoni mwa kongamano la Sri Lanka Shangri-La nchini Singapore mapema leo. Maafisa hao wawili wamebadilishana mawazo kuhusu masuala mbalimbali yenye utata, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa mvutano katika mlango bahari wa Taiwan, makubaliano yanayoendelea kati ya Ufilipino na China katika bahari ya South China Sea, pamoja na migogoro mikubwa ya kimataifa kama vile vita vya Russia nchini Ukraine na mzozo wa Mashariki ya Kati. Wakati wa mkutano wao wa dakika 75, Austin na Dong wote wameangazia umuhimu wa kudumisha njia ya wazi ya mawasiliano kati ya majeshi ya nchi zote mbili na kuapa kurejesha njia ya kuwasiliana kwa dharura kati ya makamanda kutoka pande zote mbili katika miezi ijayo.
Idadi ya watu wanaokimbia makazi yao kwa sababu ya vita, gesi na mateso imefikia milioni 114 na inaongezeka kwa sababu mataifa yameshindwa kukabiliana na visababishi vikuu vya mzozo huo na wapiganaji wanakataa kufuata sheria za kimataifa, mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa amesema. Katika hotuba yake kali, Filippo Grandi amelikosoa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo linashutumiwa kwa kudumisha amani na usalama wa kimataifa kwa kushindwa kutumia sauti yake kujaribu kutatua migogoro kutoka Gaza, Ukraine na Sudan hadi Kongo, Myanmar na maeneo mengine duniani.
Umuacha sidhani nitaweza, chapisheni magazeti. gani nimefunga breki kwake kama nimechi nampatia orefa mechi zote kwake nisha cheza silishi wali mbichi nalishwa mbaka tandichi mizito wa bebe punda siku bebe shana wakazi raisi hulila mapa kwa chunga awakoteka ni mafisi mashava upa mwana nimenikolea yambi wiki siki bezi lake pombe nimeleo kopa letu kubwa jamani limetoshelea hakuna pesa kuchiti pesa usali ukimona wawili tumetumu ujue basi na mpenda mishale ni mingi yetuwa raisi na mpenda mishawai mwasha shawai ngecha ila na nipenda na tukirudia na pensi kama jika na nipenda mabando ya kukopa kujifanya na tujua kuliko walo tuzana tulikotoka oh mpaka wa Muhammad kipa mapenzi kabani kificha kushanga kama seki kwa nikana usumini kama Mungu tunemabudu sote ni moja iwe bebo iwe moto sote nje yetu ni moja walai maneno ya weo nge kwa mimba tari matuwe ya nge tukimba hati umrevisha mwanda damka sube bibi toa bebe funda siku bebe shana wakazi raisi holila mapa kwa chunga awakoseka ni mafisi
mashala uwa wangu limenikolea yambi wisisiki penzi lake kumbe nimelewa jamani nimetosheleza.
Yani inaonekana uimba Banaba umemshika mwenzangu hapa Kenneth Bwire kabisa, na ni kweli wimbo wenyewe unafaa kushika mtu vizuri, kwa sababu umepangilika ukapangwa vizuri kabisa ambao umetufungulia jicho letu leo, ikiwa ni Ijumaa ambapo Lucy Patrick anasema kwamba kwenye jicho letu leo wanatazama changamoto za kisaikolojia ambazo mtoto anaweza kukumbana nazo endapo atalelewa na mzazi mmoja maarufu kama single mother, na anasema wako na mtaalamu wa saikolojia naye ni bwana Sylvester Mashua, na anaeleza changamoto hizo baadhi yake. Hebu tusikie jicho hilo.
Naitwa Mr. Sylvester Mashua, ni mtaalamu wa saikolojia. Madhara ya moja kwa moja ambayo ya kwanza yanaweza kawa ni ya kitabia. Anaweza akaanza kuwa na tabia ambazo hazina mipaka. Yaani kuna mambo ambayo mama akizungumza anahitaji backup ya baba ili mtoto huyu kumuelewa na kuweza kuyaacha yale mambo kwa kumaanisha. Kitu cha pili, anaweza kukosa mentorship, ambayo hapa kimsingi unaangalia kwa namna gani anaweza kujifunza wajibu na nafasi ya mwanaume katika maisha yake na familia. Kwa kama anakosa mtu anaweza kumuona na kumuonyesha kwa vitendo, obviously mtoto huyu anaweza kupata gap hilo. Kitu cha tatu, anaweza kupata changamoto ya inferiority na depression pale anapokuwa na wenzie ambao amekuwa kishuhudia wakiwa na move na wazazi wao, especially baba zao, wakiwa wanasaidiwa na kufanyiwa vitu fulani na wazazi wao, inaanza kumquestion na kumsababisha yeye aanze kuona gap kati yeye na watoto wenzie. Na hapo ndipo unaonaga watoto wengi wanaanza kuuliza wazazi wao maswali magumu. Lakini pia anaweza kupata changamoto ya gam phobias, kuanza kuchukia mfumo huo au kuanza kuchukia jinsia. Kama pale wakati analelewa aliambiwa mambo au alifanyiwa mambo na mzazi mmoja anayemlea dhidi ya mtu ambaye hayupo, uweza kama analelewa na mama lakini baba hapatikani, kwa yale maneno na ile nafasi ambayo anampa mtoto dhidi ya baba yake inaweza kumtengenezea kuanza kuchukia jinsia na kuanza kuchukia mfumo mzima wa familia na ndoa.
Ipo kazi.
Changamoto ipo, changamoto hapo kweli kabisa.
Sasa hizi watoto wengi wanalelewa na mzazi mmoja kwa namna moja ama nyingine.
Labda pengine jamii angalie kwa kina zaidi athari zake na
matokeo yake. Maisha yanapeleka. Maisha. Maisha yanapeleka watu bana.
Haya basi, tutulize hayo yote kwa muziki. Namuona Eddie Kenzo anasema mlele tu.
Mlele tu.
Sirika, te wange to sule kukutia Yendi kukumisa ne maguja Kachanze banji waka maputa Chubiba bininga maira Sewe vuga natura kukaria Mchangu tuvasi watile nseke Wafuna msajia njimekete Nzendi mugunga mutikuwa mufule Yeri yanko kukawa kambu Ono ye wange, ndekeze njoke Tabondimo sitale kuchanga ne wagao Niyamaze kandekendi kumasanale Bulia uliro buvise chestaba Yenga kawa kabanguni Wama jagofu mbireze bukaunga Nenche nyanja mchinyowa Wamu kwano kukati kutenda Kuntuse kushibumba Kufache chiremba kutota Gawento ndota Wano ya wange Ndekeze njuge
Unasikia sasa
kumbia,
mulele tu, nikusema nini?
Kumbia unawange, wamaji angue no fumbire kukaunga.
Sasa hiyo nikusema nini?
Huyu ni wangu. Sasa nyinyi wenyeji yenu mnataka kuongea muongee. Ni kama paracetamol. Unajua ile dawa ya
kupoesha uchungu.
Sasa naposema ono wange, huyu ni wangu sasa. Nyinyi mkitaka kuongea ongeeni tu, mimi niko sawa.
Huyu ndio anatulia, huyu ndio dawa yangu ya uchungu.
Alafu anaongeza kusema wama jangu wenu omfumbire kukaunga. Yaani njoo huku nipikie ugali.
Kaunga najua hiyo na sasa nafahamu.
Unijuaje kaunga?
Nimeshakula kaunga Kampala sana. Lakini basi tuelekee kwenye swali la leo kwanza ambapo tunauliza wakati dunia inaadhimisha siku ya kupambana na matumizi ya tumbaku. Unadhani vijana wamehamasishwa vya kutosha kuhusu athari za bidhaa hiyo?
Wanasemaje?
Mambo ni mengi na maoni yametolewa tu, sio haba, na unajua inaendana na story uliyoileta kwanza kabisa kwa sababu inahusiana na siku hii. Na Bashiru Mnalima wa Kora Songea Tanzania anasema mimi naona kama hamasa haipo. Kwa mfano, sigara ambayo tumbaku hiyo hiyo imetoa onyo kwa uvutaji wa sigara ni mbaya kwa afya yako, lakini pia ikaelekeza wanaotakiwa kuvuta si chini ya miaka 18. Kwa hiyo kwa ujumla hamasa haipo, si kutoka kwa wanaharakati, watumiaji mpaka watengenezaji, labda wanahisi viwanda vyao vitakufa.
Hiyo ya mwisho hiyo, viwanda vyao.
Zabroni Mayongezo, kijana mkongwe yuko kule Beni ta DRC, anasema hakika vijana wameambiwa athari za tumbako, baadhi yao huwa wanavuta tu bila kuwa na kwa hiari yao, labda kutokana na marafiki wao wabaya wanawapotosha.
Inawezekana pia.
Maneti Magongo Kione wa Iringa Iluti anasema kuna athari, mbona bado wanaitengeneza? Mfano sigara cha kufanya watumiaji wapunguze uvutaji ni kuacha kutengeneza mara moja tu.
Kuna wengine wanategemea kiuchumi lakini.
Sawa. Emmanuel Makumbwa Mkumbwa mkubwa.
Usiharibu majina yenyewe.
Mkubwa kutoka Nairobi, samahani. Anasema kwa Nairobi Kenya, anasema binafsi nadhani bado pana haja ya kuzidishwa kwa elimu ya umma kuhusiana na swala zima la adhari zake, yani za uvutaji wa sigara. Kabla kuelekea kwenye spoti na burudani, basi Shukuru Mnyasi na mshukuru, alafu
kuna anaitwa Shukuru Mnyasi unamshukuru.
Usai. Alafu kuna Maneti Magongo na Maneti na Shukuru Mnyasi pia na Masanja Deus, Richard Kambale, na washukuru wote kwa kuchangia muda nao hautu.
Unajua uzuri kabla kuingia spoti na Kioko, unajua uzuri kama inchi kama hizi zilizoendelea hapa Marekani, kuna sehemu maalum za watu kuvuta sigara. Huende tu popote unaanza kuachilia sigara bwana. Kwa kuwa unajipata katika matatizo makubwa. Alafu nyumba pia zimewekwa ile alamu. Yaani zinakushtaki zenyewe. Tunaanza kuvuta ina kuna mtu hapata kusikia mambo mengi. Tuingie katika spoti na Josephat Kioko.
Asante na nimejiunga nanyi. Naona nianze kuhusu mpira wa kikapu BAL, ubingwa wa ligi ya Afrika. Niwape kionjo hali ilivyokuwa mapema jana katika ukumbi wa Biki Arena Kigali, Rwanda. Huu ulikuwa ni mchezo wa nusu finali wa kutafuta timu mbili za kuingia finali, na katika mchezo huu Petro Luanda ya Angola ilishinda Cape Town Tigers ya Afrika Kusini 96-86 na ukata tiketi ya pili ya kucheza katika finali ya kesho katika ukumbi huo wa Biki Arena Kigali. Watamenyana katika finali na timu iliyoingia msimu huu Al Ahly Li ya kutoka Libya. Waliangusha Rivers Hoppers ya Nigeria 89-83 katika nusu finali ya kwanza iliyochezwa siku mbili zilizopita. Mashabiki wa mpira wa kikapu kutoka sehemu mbalimbali za Afrika wamefurika katika ukumbi huu wa Biki Arena mjini Kigali kushuhudia finali hiyo ya kesho, lakini leo kuna mchezo wa tatu baina ya Rivers Hoppers ya Nigeria na Cape Town ya Afrika Kusini walioshindwa kuingia finali. Watapambana usiku huu ili kuamua mshindi wa tatu katika mashindano hayo makubwa zaidi ya basketball ya kulipwa barani Afrika. Wenyeji wa Rwanda wenyewe hawana raha kama mwaka uliopita waliposhuhudia timu yao Rwanda Energy Group ikicheza katika finali hizo. Timu zingine kutoka kanda ya Afrika Mashariki zilizojaribu lakini hazikuingia finali za Kigali ni pamoja na City Oilers kutoka Uganda, walikuwa katika kitengo cha Nile Conference, na Dynamo ya Burundi ambao waliondolewa kutokana na kutoelewana katika ushiriki wa michezo hiyo. Kulikuwa na utata kuhusu vazi la kuchezea. Kimoja kikuu katika finali za BAL kila mwaka ni kuwapa motisha vijana wa Afrika wanaocheza kikapu, hasa wanafunzi waliosajiliwa katika NBA Elevate Academy ili kupata fursa zaidi kucheza katika NBA huko Marekani. Rais wa Rwanda Paul Kagame atakuwa miongoni mwa mashabiki wa kesho Jumamosi kushuhudia finali kati ya Petro Luanda ya Angola na Al Ahly ya kutoka Libya. Nikamilishe na burudani ambapo Wakenya wanataraji tena baada ya miaka minne kumuona mwanamuziki wa Marekani Kirk Franklin ambaye huimba nyimbo za injili ametangaza kwamba anarejea Kenya katika miezi mitatu ijayo. Runinga Citizen katika mtandao wake ikiwa ni chini ya kampuni ya Royal Media Services wametangaza kushirikiana na Maverick Music City ya Marekani kufanikisha ziara ya Kirk Franklin atakokuwa anaburudisha Uhuru Gardens Nairobi na katika ukumbi wa ICC Mombasa mwezi Agosti. Ziara yake barani Afrika, Kirk Franklin atakapozuru Mombasa na Nairobi, atakuwa pia anaelekea barani Ulaya na Asia kutumbuiza waliomwalika. Ni hayo tu spoti na burudani. Wenzangu hapo Washington na wakabidhi tena kijiti mkamilishe.
Kijiti tumekichukua na kijiti kweli kinatamba kwenye mitandao. Malema amezungumzia Malema anashinda kwenye mitandao. Ikija katika masuala yenyewe kwenye debe iko shida. Haya, tutafuatilia uchaguzi wa Afrika Kusini, nitakujuza zaidi msikilizaji. Tunamaliza na sauti ya nani huyo? Davido anasemaje? Kama
unavailable.
Haya, Kenneth Bwire jina la kwangu. Mwelekezi ambayo nimemuuliza sauti ya nani huyu anaitwa Aida Isa, sauti yake ikuji pande huu anatupa ishara tu. Mary Mugawe ametusimamia matangazo. Harrison Kamau tumeshirikiana naye. Asante kwa muda wako.